Գլուխ 31-րդ. Բաղդադ. Ուղտերը 7 օր շարունակ անապատով քարշ էին տալիս նորահայտ շեյխերին. Ճանապարհորդության սկզբին օստապը սրտանց հրճվում էր. Ամեն ինչ զվարճացնում էր նրան. Եվ ուղտի սապատների արանքում թպրտացող Ալեքսանդր Իբն Իվանովիչը, և անապատի թուլակազմ նավը, որն աշխատում էր խուսափել իր պարտականություններից, և միլիոնով լի պարկը, որի հարվածներով մեծ կոմբինատորը երբեմն աշխուշացնում էր անհնազանդ ոչխարներին. Ինքն իրեն օստապը անվանում էր գնդապետ Լոուրենս.
«Ես Էմիր Դինամիտ եմ»,
բղավում էր նա, օրորվելով բարձր կատարին։ «Եթե 2 օր հետո մենք կարգին սնունդ չստանանք, ես որևէ ցեղ ոտքի կհանեմ. ազնիվ խոսք, ինձ կնշանակեմ Մարգարեի լիազոր և կհայտարարեմ սրբազան պատերազմ. ջհատ. Օրինակ, Դանիային. Ինչու դանյացիք տանջամա հարին իրենց արքայազն Համլետին? Ժամանակակից քաղաքական իրադրության պայմաններում ազգերի լիգան անգամ կբավարարվի կռվի նման պատրվակով. Վկայի աստված, միլիոն ռուբլու հրացան կգնեմ անգլացիներից. Նրանք սիրում են հրազեն վաճառել ցեղերին. Եվ մարշ, մարշ դեպի Դանիա. Գերմանիան բաց կթողնի ի հաշիվ ռեպարացիաների. Պատկերացնում եք ցեղերի ներխուժումը Կոպենհագեն. Արջևից գնում եմ ես. Սպիտակ ուղտի վրա նստած. Ախ, Պանիկովսկին չկա. Դանիական միսակ նրան…»
Բայց մի քանի օր անց, երբ ոչխարներից միայն թոկերը մնացին, իսկ կումիսը ամբողջովին խմբվեց, Էմիր Դինամիտը անգամ տխրեց և միայն մաղձոտ փնթփնթում էր. «Ավազոտ անապատում արաբական երկրի, աճում էին չգիտես ինչու 3 արմավենի. 2 շեյխն էլ սաստիկնի հարել էին, պատառոտվել, մորուքները երկար էլ, և նմանվում էին աղքատ ծուխ ունեցող դերվիշների.
«Մի փոքր էլ համբերություն, Իբն Կորեյկո, և մենք կլինենք Բաղդադին չզիջող մի փոքրիկ քաղաքում. Տափակ կտուրներ, տեղացիների նվագախմբեր, արևելյան ոճի ռեստորաններ, քաղցր գինիներ, առասպելական աղջիկներ և 40,000 շամփուր խարսի, տաճկական, թաթարական, միջագետքի և Օդեսայի խորոված. Եվ վերջապես, երկաթուղի…»
8-րդ օրը ճանապարհորդները մոտեցան հինավուրց մի գերեզմանատան. Մինչև հորիզոն քարացած ալիքներով ձգվում էին կիսաշրջանաձև դամբարանների շարքերը. Մեռելներին այստեղ չէին թաղում, նրանց դնում էին գետնին, ապակոնաձև քարեր էին շարում վրան։ Մեռելների մոխրաքաղաքի վրա շողշողում էր ահավոր արևը։ Հին արևելքն էր պարկել իր տակ դագաղների մեջ։ Կոմբինատորները մտրակեցին ուղտերին և շուտով մտան օազիս։ Հեռու շրջակայքը բարդիների կանաչ ջահերն էին լուսավորում։ Բարդիներ, որոնք անդրադառնում էին բրնձի, ջրով լցված քառակուսի դաշտերում։ Միայնակ կանգնել էին ղարախաչները, որոնք ճշգրիտ կերպով վերարտադրում էին փայտե ոտքի վրա կանգնած վիթխարի գլոբուսի ձևը։ Սկսեցին հանդիպել իշուկներ, որոնք իրենց մեջքերին կրում էին խալաթավոր հաստ լիքեցյալներ և առվույտի խուրձեր։ Կորեյկոն և Բենդերը անցնում էին խանութների կողքով, որոնք վաճառում էին բռնոթի և արկի գլխի նմանվող կոնաձև գարշահոտ սապոն։ Սպիտակամորուկ արհեստավորներն աշխատում էին պղնձյա թերթերի վրա, նրանցից թասեր և նեղվի սափորներ շինելով։ Կոշկակարները արևի տակ թանաքով ներկած մանրակտոր կաշիներ էին չորացնում։ Մսկիտների մուգ կապույտ, դեղին և երկնագույն հաղճապակիները պսպղում էին ապակու ջրիկ լույսով։ Միլիոնատերերը օրվա մնացորդը և գիշերն անցկացրին հյուրանոցում ծանր ու անզգա քնով, իսկ առավոտյան լողացան սպիտակ վաննաների մեջ, սափարվեցին և դուրս եկան քաղաք։ Շեյխերի պայծառ տրամադրությունը փչացնում էր ճամպրուկը ու պարկը իրենց հետ քարշ տալու անհրաժեշտությունը։ «Ես իմ առաջնահերթ պարտականությունն եմ համարում», ասաց Բենդերը պարծենկոտությամբ, «ծանոթացնել ձեզ կախարդական մառանի հետ. նա կոչվում է Լուսնի Տակ. մի 5 տարի առաջ ես եղել եմ այստեղ. դասախոսություններ եմ կարդացել վիժումների դեմ պայքարելու մասին». «Ինչ մառան է, կիսախավար, զով, տերը թիֆլիսեցի, տեղական նվագախումբ, սառը օղի, բոժոժներով և ծնցխաներով պարուհիներ։ Գնանք այնտեղ ամբողջ օրով։ Չէ՞ որ հասարակական գործիչ բժիշկներն էլ կարող են իրենց պստլիկ թուլություններն ունենալ։ Ես հյուրասիրում եմ։ Ամեն ինչի համար ոսկեհորթը պատասխան կտա։ Եվ մեծ կոմբինատորը թափահարեց իր պարկը։ Սակայն լուսնի տակ մառանն արդեն չկար։ Ի զարմանս ոստապի չկար նույնիսկ այն փողոցը, որտեղ հնչում էին բոժոշներն ու ծնցխաները։ Այստեղ ձգվում էր եվրոպական ուղղաձիգ փողոց, որն իր ամբողջ երկարությամբ մեկից կառուցվում էր։ Դրված էին ցանկապատեր, ալեբաստրի փոշի էր կանգնած, և բեռնատար մեքենաները շիկացնում էին առանց այդ էլ տակ օդը։ Մի րոպե երկար ու պառկած լուսամուտներով աղյուսե գորշ ճակատներով տներին նայելուց հետո օստապը հրեց Կորեյկոին և ասելով «Մի տեղ էլ կա, պահում է Բաքվեցի մեկը», տարավ նրան քաղաքի մյուս ծայրը։ Բայց իր տեղում չկար արդեն ոտանավորով գրած այն ցուցանակը, որն անձամբ հորինել էր Բաքվեցի պանդոկապանը. «Հարգիր քեզ, հարգիր մեզ, հարգիր Կովկասը, այցելիր մեզ»։ Դրա փոխարեն շեյխերի աչքերի առջև հառնեց արաբերեն և ռուսերեն տառերով գրած կարտոնե մի պլակատ. «Գեղեցիկ արվեստների քաղաքային թանգարան»։ «Մտնենք», տխուր ասաց ոստապը։ «Այնտեղ գոնե զով է»։ Եվ հետո թանգարաններ այցելելը մտնում է ճանապարհորդ բժիշկ հասարակական գործիչների ծրագրերի մեջ։ Նրանք մտան մի մեծ կավճով սպիտակեցրած սենյակ, ցած դրին իրենց միլիոնները, և երկար ժամանակ թևքով տրորում էին տաք ճակատները։ Թանգարանում ընդամենը 8 էքսպոնատ կար. մամոնտի մի ատամ, որը թանգարանին էր նվիրել Տաշքենտ քաղաքը, յուղաներկ մի նկար ընդհարում բասմաչների հետ, երկու էմիրական խալատ, մի ոսկե ձկնիկ ակվարիումում, չորացրած մորեխով մի ցուցափեղկ, Կուզնեցովի գործարանի ճենապակե մի արձանիկ և վերջապես այն կոթողի մակետը, որը քաղաքը պատրաստվում էր կանգնեցնել գլխավոր հրապարակում։ Հենց այդտեղ նախագծի ստորոտին դրված էր թիթեղիա մի մեծ պսակ, ժապավեններով։ Այն բերել էր վերջերս Հարևան Ռեսպուբլիկայի ժամանած հատուկ պատվիրակությունը, բայց քանի որ կոթողը դեռ չկար, նրա համար հատկացված միջոցները ծախսել էին բաղնիկ կառուցելու վրա, որն ավելի անհրաժեշտ էր դուրս եկել։ Պատվիրակությունը համապատասխան ճառեր ասելուց հետո պսակը դրել էր նախագծի վրա։ Այցելուներին անմիջապես մոտեցավ սափրած գլխին բուխարական Գորգիե Տյուբետեյկա դրած մի երիտասարդ և հեղինակի պես ուզվելով հարցրեց. «Ձեր տպավորությունները, ընկերներ»։ «Ոչինչ», ասաց ոստապը։ Երիտասարդը թանգարանի վարիչն էր և առանց հապաղելու սկսեց խոսել այն դժվարությունների մասին, որոնց մեջ գտնվում է իր հոգեզավակը։ «Վարկերն անբավարար են, Տաշքենթը գլուխն ազատեց մի ատամով, իսկ մեր արժեքները, գեղարվեստական և պատմական, հավաքող չկա, մասնագետ չեն ուղարկում»։ «Թե մի 300 ռուբլի ունենայի», բացականչեց վարիչը, «այստեղ լուվր կդարձնեի»։ «Ասացեք, դուք լավ ծանոթ եք քաղաքին»,  հարցրեց ոստապը, աչքով անելով Ալեքսանդր Իվանովիչին։ «Չէի կարող արդյոք մի քանի տեսարժան վայրեր ցույց տալ մեզ»։ «Ես գիտեի ձեր քաղաքը, բայց նա մի տեսակ փոխվել է»։ Վարիչը շատ ուրախացավ, բղավելով, թե ամեն ինչ ինքնանձամբ ցույց կտա։ Նա կողպեց թանգարանը և միլիոնատերերին տարավ հենց այն փողոցը, ուր նրանք կես ժամ առաջ փնտրում էին լուսնի տակ մառանը։ «Սոցիալիզմի անվան պողոտա», ասաց նա, մեծ բավականությամբ ներշնչելով ալեբաստրի փոշի։ «Ահ, ինչ հիանալի օդ է»։ «Ինչ է լինելու այստեղ մի տարուց հետո»։ «Ասֆալտ, ավտոբուս, ոռոգման ինստիտուտ, տրոպիկական ինստիտուտ, իսկ եթե Տաշքենտն այս անգամ էլ գիտական ուժեր չտա»։ «Գիտեք, թե նրանք որքան մամոնտի ոսկորներ ունեն»։ «Իսկ մեզ մի ատամ են ուղարկել միայն»։ «Այն ժամանակ, երբ մեր ռեսպուբլիկայում մեծ ձգտում կա դեպի բնագիտությունը»։ «Ահա թե ինչ»,» նկատեց Կորեյկոն, կշտամբանքով նայելով ոստապին։ «Եվ գիտեք ինչ», շշնջաց ենտուզիաստը, «ես կասկածում եմ, որ դա մամոնտի ատամ լինի.
Նրանք մեզ խաբեբայության փղիատամ են տվել։
Իսկ ինչպես է ձեզ մոտ են
ասիական տիպի գինետների բանը։
Գիտեք էլի, ծնցխաներով ու ֆլեյտաներով,
անհամբեր հարցրեց մեծ կոմբինատորը։
Վերացրել են,
անտարբեր պատասխանեց երիտասարդը։ Վաղուց պետք է ոչնչացրած լինեին այդ վարակը, համաճարակի բունը։
Հենց ես գարնանը խեղտեցին վերջին որջը, լուսնի տակ էր կոչվում։
Խեղտեցին,
ահ քաշեց Կորեյկոն։
Ասնիվ խոսք,
բայց փոխարենը բացվել է ֆաբրիկա խոհանոց, եվրոպական ճաշեր։ Ափսեները լվացվում և չորացվում են էլեկտրականության միջոցով։ Ստամոքսային հիվանդությունների կորագիծը շեշտակի իջել է։
Ինչեր են արվում, բացականչեց մեծ կոմբինատորը, դեմքը ձեռքով փակելով։
Դուք դեռ ոչինչ չեք տեսել,
ասաց թանգարանի վարիչը, ամոթխածորեն ծիծաղելով։
Գնանք ֆաբրիկա խոհանոց ճաշելու։
Նրանք նստեցին կապույտ եզրակար ֆեստոններով քաթանե ծածկ ունեցող լինեյկան և գնացին։ Ճանապարհին սիրալիր ուղեկցողը ամեն րոպե ստիպում էր միլիոնատերերին գլուխները դուրս անել ամփովանուտակից և ցույց էր տալիս արդեն կառուցվող շենքերը և այն տեղերը, ուր դեռ կառուցվելու են նոր շենքեր։ Կորեյկոն չար աչքերով նայում էր Օստապի։ Օստապը երեսը շուռ էր տալիս և ասում.
Ինչ հիանալի տեղական շուկա է, Բաղդադ,
ամսի 17-ին կսկսենք քանդել,
ասաց երիտասարդը,
այստեղ հիվանդանոց է լինելու և կոոպ կենտրոն։
Եվ դուք չեք ափսոսում այս էկզոտիկան,
չէ՞ որ Բաղդադ է սա։
Շատ գեղեցիկ է,
հառաչեց Կորեյկոն։
Երիտասարդը բարկացավ. Այդ ձեզ եկվորներիդ համար է գեղեցիկ, իսկ մենք պետք է այստեղ ապրենք։
Ֆաբրիկա խոհանոցի մեծ դահլիճում, հաղճասալի պատերի մեջ, առաստաղից կախած ճանճասպան ժապավենների տակ, ճանապարհորդներն ուտում էին ձավարե սուպ և սրճագույն փոքրիկ բիտկիներ։ Օստապը հարցուփորձ արեց գինու մասին, բայց ստացավ ցնցագին պատասխան, թե վերջերս քաղաքից ոչ հեռու բացված է հանքային ջրի աղբյուր, որն իր համի տվյալներով գերազանցում է հրճակված նարզանի։ Իբրևապացույց պահանջվեց մի շիշ նոր ջրից և խմվեց մեռելային լռության մեջ։
«Իսկ ինչ վիճակումն է բռնկության կորագիծը»՝
հուսով հարցրեց Ալեքսանդր Իբն Իվանովիչը։
«Շեշտակի իջել է»՝
պատասխանեց անդրդվելի երիտասարդը։
«Ահ, ինչեր են արվում»՝
ասաց Օստապը կեղծ ծիծաղով։ Բայց նա իրոք չգիտեր, թե ինչեր են կատարվում։ Երբ վեր կացան սեղանից, պարզվեց, որ երիտասարդը արդեն վճարել է բոլորի համար։ Նա ոչ մի կերպ չէր համաձայնում փող վերցնել միլիոնատերերից, հավատացնելով, թե միևնույնն է, վաղը չէ մյուս օրը ռոճիկ է ստանալու, իսկ մինչ այդ մի կերպ յոլա կգնա։
«Իսկ զվարճությունը քաղաքն ինչպես է զվարճանում»՝
արդեն առանց հափշտակության հարցնում էր Օստապը։
«Դափեր, ծնցղաներ»՝ «Միթե դուք չգիտեք»՝
զարմացավ թանգարանի վարիչը։
«Անցյալ շաբաթվա մեջ մեզանում բացվել է քաղաքային ֆիլարմոնիա, սիմֆոնիկ մեծ կվարտետ Բեբելի և Պագանինիի անվան»։
«Հենց հիմա գնանք, ո՞նց էի աչքաթողարել այդ»։
Ֆիլարմոնիա գնալուց հրաժարվել, երբ նա վճարել էր ճաշի համար, անհնարին էր էտիկական նկատառումներով։ Դուրս գալով այնտեղից, Ալեքսանդր Իբն Իվանովիչը դռնապանի ձայնով ասաց.
«Քաղաքային ֆիլարմոնիա»։
Մեծ կոմբինատորը կարմրեց։ Հյուրանոցի ճանապարհին երիտասարդը անսպասելիորեն կանգնեցրեց կառապանին, իջեցրեց միլիոնատերերին, բռնեց նրանց ձեռքից և իրեն համակած խանդավառությունից թաթերի վրա բարձրանալով մոտեցրեց նրանց վանդակապատ փոքրիկ մի քարի։
«Այստեղ կոթող է կանգնեցվելու»՝
ասաց նա նշանակալից տոնով։
«Մարքսիզմի կոթողը»։
Հրաժեշտի պահին երիտասարդը խնդրեց հաճախ այցելել։ Բարեսիրտ Օստապը խոստացավ անպայման գալ, որովհետև այսօրվա պես ուրախ օր երբեք չէր անցկացրել։
«Ես կայարան»՝
ասաց Կորեյկոն Բենդերի հետ մենակ մնալով։
«Գնանք մի ուրիշ քաղաք քեֆանելու»՝
հարցրեց Օստապը,
Տաշկենտում կարելի է մի 3 օր ուրախ անցկացնել։
Իմ բաժինը հերիք է,
պատասխանեց Ալեքսանդր Իվանովիչը։
Ես կգնամ կայարան ճամպրուկը պահպանության տալու։ Այստեղ որևէ տեղ կմտնեմ ծառայության որպես գրասենյակային աշխատող։ Կսպասեմ կապիտալիզմին։ Այն ժամանակ էլ կզվարճանան։
Դե, սպասեք ուրեմն,
ասաց Օստապը բավական կոպիտ։
Իսկ ես կգնամ։
Այսօրվա օրը ցավալի թյուրիմացություն է։
Խոտորումներ տեղում։
Ոսկեհորթուկը մեր երկրում դեռ ինչ-որ իշխանություն ունի։ Կայարանի հրապարակում նրանք տեսան մի խումբ լիտերային թղթակիցների, որոնք զոդումից հետո էքսկուրսիոն ճամփորդություն էին կատարում Միջին Ասիայում։ Նրանք շրջապատել էին ուխուտչյան սկուն։ Հանդիսավոր կոմպլեկտի տերը ինքնագող շուռ էր գալիս չորս կողմը, ցույց տալով իր ձեռքբերածները։ Նա գլխին դրել էր չաղկալի պոչով եզրակարած թավշյա գլխարկ և հագել բամբակի վերմակի ձևաց խալատ։ Պլյուշե մարգարեի կանխագուշակությունները շարունակում էին կատարվել։